Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Ponedeljak je 21. februar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su naslovi dana. Najmanje dvoje zaposlenih u Crnogorskoj komercijalnoj banci skinuli 14 miliona eura sa računa korisnika, pišu mediji. Bivši radnici kombinata aluminijuma najavljuju proteste. Inicijativa Mladih za ljudska prava iz Beograda podnijela prekršajnu prijavu protiv navijača koji su vrijeđali crnogorskog trenera Mirka Vičevića. Iranski borbeni avion se srušio na školu, troje poginulih. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. UNICEF je objavio podatke prema kojima više od trećine djece u Crnoj Gori živi u siromaštvu. Marko, otac šestoro djece koji sa suprugom živi u okolini Podgorice, za Radio Slobodna Evropa govori o problemu da prežive mjesec sa 350 eura primanja.
Pa do sad nisu, da su totalno ono gladni, ali vjerujem nije ni dobro ono, znači. A što znam, najgore neki 10 dana od 20. do 1. nekako tu dosta teško prolazim, ali...
U Mostu Radija Slobodna Evropa možete čuti polemiku o zajednici opština sa srpskom većinom, koja bi prema briselskom sporazumu između Prištine i Beograda trebalo da bude formirana na Kosovu, govorili su Stefan Surlić i Ljuljzin Peci.
Ne, to je nešto što je deo ranijeg dogovora. Tek kad se to sprovede i vidi način kako se sprovodi, onda tek možemo da govorimo o perspektivama nekog finalnog sporazuma.
Ja se ne slažem s time. Ja mislim da to treba da se sprovede, ali da treba da bude u paketu finalnog sporazuma između Prištine i Beograda.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Uprava Crnogorske komercijalne banke podnijela je krivičnu prijavu upravi policije i specijalnom državnom tužilaštvu, u kojoj su naveli sumnje da su dvoje zaposlenih u dužem vremenskom periodu zloupotrebom službenog položaja u privrednom poslovanju prisvojili 14 miliona eura koje su skinuli sa računa oko 200 klijenata. Podgoričkim vijestima je potvrđeno da je CKB prijavu poslala u subotu poštom i da je slučaj navodne milionske pljačke unutar banke zadužio zamjenik glavnog specijalnog tužioca Saša Čađanović, koji je formirao predmet. Očekuje se da Čađanović krene sa saslušanjima osumnjičenih službenika banke i provjerom dokumentacije i sistema. Iz CKB-a su saopštili sinoć da su kontrolom poslovanja uočili veću moguću zloupotrebu službenog položaja od strane dijela zaposlenih, kojom je došlo do ugrožavanja interesa skoro 200 klijenata. Grupa bivših radnika kombinata aluminijuma održala je danas protest ispred zgrade vlade, a najavili su svakodnevna okupljanja. Dok im se ne ispune zahtjevi, tvrde da 145 bivših radnika KAP-a ima uslov za penziju, dok njih 360 ukupno ima pravo na beneficirani radni staž, prenosi portal RTCG. Jedan od bivših radnika KAP-a kazao je za televiziju Crne Gore da se od sastanka sa potpredsjednikom vlade Dritanom Abazovićem ništa nije promijenilo, zbog toga proteste najavljuje i za naredne dane. On je kazao da radnici nemaju opciju, a da su institucije sistema zakazale. Inicijativa Mladih za ljudska prava iz Beograda objavila je da je podnijela prekršajnu prijavu protiv navijača koji su 5. februara na vaterpolo utakmici Crvena zvezda Šabac vrijeđali crnogorskog trenera Mirka Vičevića. Slavljenjem ratnog zločinca Ratka Mladića tokom marša centralnim beogradskim ulicama i šovinističkim transparentom, kao i vrijeđanjem tokom vaterpolo utakmice, pripadnici grupe Delije Sever poslali su poruku Vičeviću da zbog hrvatskog porijekla ne pripada srpskom svetu, navodi se u saopštenju inicijative. Grupa navijača Crvene zvezde je 5. februara na utakmici protiv Šapca transparentom na nacionalnoj osnovi vrijeđala novog trenera tog tima Mirka Vičevića, koji je hrvatske nacionalnosti. Oni su uz transparent skandirali Ratku Mladiću, osuđenom za genocid. U Beogradu je održana sjednica Savjeta za nacionalnu bezbjednost, kojom je predsjedavao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Nakon sjednice, koja je trajala oko sat vremena, nije bilo izjava za javnost, a o detaljima sa sastanka se očekuje saopštenje. Mediji su uoči sjednice javili da će se razgovarati o situaciji na istoku Europe, odnosno krizi između Ukrajine i Rusije i regionu Zapadnog Balkana. Ministarstvo spoljnih poslova i dijaspore Kosova reagovalo je na izjave ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova, koje je prenijela ruska novinska agencija TASS, da se takozvani plaćenici za Kosova šalju u region Donbas u Ukrajini. U tom dijelu ukrajinske snage se bore protiv separatista koji imaju podršku zvanične Moskve. Kosovsko ministarstvo spoljnih poslova kaže u saopštenju da su navodi ruske novinske agencije TASS i ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova da Kosovo i još neke zemlje Zapadnog Balkana postaju leglo kriminala neistiniti i pristrasni. Credit Suisse banka je decenijama upravljala milijardama dolara prljavog novca. Podaci su međunarodne medijske istrage zasnovane na masovnom curenju podataka, što je posljednji u nizu problema druge po veličini švajcarske banke. Banka je držala više od 8 milijardi dolara na računima kriminalaca, diktatora i osoba povezanih s kršenjem ljudskih prava, navodi se u istrazi grupe koju čine desetine medijskih organizacija. Credit Suisse je odbacio ove navode, ocjenjujući ih insinuacijama, te je u saopštenju navedeno da mnoga pokrenuta pitanja pripadaju istoriji, od kojih neka datiraju 70 godina unazad. Prema projektu izvještavanja o organizovanom kriminalu i korupciji, neprofitnoj novinarskoj grupi istraga Swiss Secrets počela je kada je anonimni izvor podijelio podatke o bankama s njemačkim novinama Die Deutsche Zeitung prije više od godinu dana. Iranski borbeni avion F-5 srušio se u ponedjeljak na školski kompleks u gradu Tebrizu na sjeveru zapadu zemlje, pri čemu su poginula dva člana posade i jedan prolaznik, saopštile su vlasti. Škola je zatvorena zbog pandemije COVID-19, rekao je lokalni zvaničnik za državnu televiziju. Avion je bio u misiji obuke kada se srušio oko 9 sati u centralnoj gradskoj četvrti Monaem.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, poštovani slušalci. Podaci UNICEF-a, prema kojima više od trećine djece u Crnoj Gori živi u siromaštvu, ponovo su aktualizovali priču o višedecenijskom problemu koji, osim što pogađa ukupnu populaciju, ne zaobilazi ni najmlađe. Šta još pokazuju podaci UNICEF-a, šta kažu roditelji kao i organizacije koje pomažu siromašnima, priča Predraga Tomovića.
Marko je otac šestoro djece koji sa suprugom živi u okolini Podgorice. On za Radio Slobodna Evropa govori o problemu da prežive mjesec sa 350 eura primanja koje dobijaju po osnovu dječjeg dodatka i materijalne pomoći.
A vjerujte mi, dosta teško. Eto, s time što imamo tih 350 eura, sa tim nekako to, ali to je za jednog člana porodice, ako ćemo pravo da kažem, to je dosta teško.
Pa kako nabavljate hranu? Jel se zadužujete? To uzimate na veresiju, pa posle vraćate? Kako
da,
je bilo?
Ima najviše tako, a zadužujemo se, pa vraćamo.
Na pitanje da li su njegova djeca gladna, Marko ovako odgovara.
Pa do sad nisu, da su totalno gladna, ali vjerujem nije ni dobro. Znači, što znam, najgore nekih 10 dana od 20. do 1. mjeseca, 30 dana, eto, nekako tu dosta teško prolazimo, ali...
Nevladina organizacija Banka hrane godinama pomaže siromašnim građanima i porodicama. Direktorica Marina Medojević za Radio Slobodna Evropa govori o iskustvima sa terena i dimenzijama siromaštva djece u Crnoj Gori.
Iskustva sa terena su jako obeshrabrujuća, zato što djeca zaista žive u nemaštini kakva ne prijeći i 21. vijeku, posebno ne jednoj zemlji koja se nalazi u srcu Evrope. Dakle, djeca oskudijevaju sa najosnovnijim, a to se radi o hrani, radi se o stambenom prostoru, jer prosto nemaju siguran prostor za život, odrastanje i učenje. Moraju da se sele jer su najčešće podstanari, tako da, eto da kažem, to sve predstavlja traumu, a djeca odrastaju siromaštvu i vezano za prevoz do škole, užine u školu koje nemaju, a često, da kažem, nemaju i ni adekvatnu ishranu kući, tako da ne mogu da prate nastavu jer prosto im hrana nedostaje, onda nemaju školski pribor, nemaju sada u vrijeme kada je bila online nastava, a inače treba za školu sve više podaci sa interneta, znači nisu imali ni internet, ni telefon, kompjuter da bi pratili nastavu.
Osim podatka da najmanje jedna trećina djece u Crnoj Gori živi u siromaštvu, iz UNICEF-a su kazali da je stopa siromaštva djece za 10% viša od nacionalne stope siromaštva. Očekuje se da će se ta brojka dodatno uvećavati zbog porasta broja roditelja i staratelja koji su izgubili posao ili čiji su prihodi smanjeni tokom pandemije koronavirusa. Prema podacima UNICEF-a, daleko je veća vjerovatnoća da će dijete koje živi na sjeveru Crne Gore odrasti u siromaštvu, budući da je u tom dijelu države stopa siromaštva od 40%. 45%, gotovo tri puta viša nego u centralnom regionu i na primorju. Crna Gora je socijalno nepravedno društvo, kaže za Radio Slobodna Evropa Ines Mrdović iz akcije za socijalnu pravdu, komentarišući podatak prema kojem je razlika između najbogatijih i najsiromašnijih u Crnoj Gori 7,4 puta, dok je evropski prosjek 5,1. To kako ističe Mrdović samo potvrđuje tezu o višedecenijskoj nepravednoj raspodjeli društvenog bogatstva, koje, kako kaže, uglavnom završavalo u džepovima političke i sa njom povezane poslovne elite.
Osnovni razlog zašto je situacija takva i zašto je Crna Gora duboko nepravedno društvo pronalazim u tome što je kreiran u proteklim decenijama sistem da bi se stvorio jedan jako uzak krug bogatih i da bi se iz državne kase što više prelilo ka privatnim kasama. Kada imamo onda tako jedan uzak krug bogatih ljudi, onda svima drugima ostaje jako malo i to je ono što je dominantno uticalo da mi danas imamo više nego poražavajuću socijalnu sliku u zemlji.
Univerzitet u Maastrichtu s podršku UNICEF-a i u saradnji sa Crnogorskim ministarstvom financija i socijalnog staranja koristio je podatke Monstata da bi izvršio simulaciju uticaja potencijalnih reformi javnih politika na siromaštvo djece u Crnoj Gori. Te analize su pokazale da bi uvođenje univerzalnog dječjeg dodatka za djecu do 18 godina u ovom trenutku smanjilo nacionalnu stopu siromaštva za 3,8%, a siromaštvo djece za 6,7%. Iz UNICEF-a ističu da to znači da bi siromaštvo djece palo ispod 30%, prvi put od 2013. godine, kada je počelo da se mjeri u Crnoj Gori. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Mostu Radija Slobodna Evropa vođena je polemika o zajednici opština sa srpskom većinom, koja bi prema briselskom sporazumu između Prištine i Beograda trebalo da bude formirana na Kosovu. Sagovornici su bili Stefan Surlić, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Ljuzin Peci, direktor Kosovskog instituta za političko istraživanje i razvoj iz Prištine. Jedna od tema polemike bila je kada treba formirati zajednicu. Slijedi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
Gospodine Surliću, premijer Albin Kurti, premijer Kosova, nekoliko puta je upozorio da bi zajednice srpskih opština, koja bi imala izvršna ovlašćenja, bila neka vrsta Republike Srpske na Kosovu. Kako vi na to gledate?
Pa mislim da su te izjave, a vidim da su usvojene i od čak ljudi koji se predstavljaju kao medijatori u pregovorima između dve strane, vrlo negativne i kontraproduktivne. Što se tiče Kosova, praviti paralele između zajednice srpskih opština i Republike Srpske, bojim se da nema nikakve posebne logike. Reč je o 10 opština koje su veoma nerazvijene, koje teritorijalno nisu povezane. Sem Severne Mitrovice tu živi ruralno stanovništvo koje konstantno se osipa, odnosno pada broj Srba koji živi na Kosovu, i ukoliko se i ostvari zajednica srpskih opština, taj proces ne verujem da će se zaustaviti. Tako da ova demonizacija, nažalost, koja se čini na Kosovu sa zajednicom srpskih opština, mislim da pre svega nije u interesu Kosova i kosovskih institucija u budućnosti iz više razloga. Prvo, pre 10 godina je živelo po proceni 120.000 Srba na Kosovu. Danas su te procene da ih je ne više od 85.000. Znači, ako se ti trendovi nastave, onda će postkonfliktni period na Kosovu da svedoči o tome da su Srbi zapravo postali marginalizowana manjina koja je naglo opao broj u mirnodopskim uslovima. Drugo, politički pritisak koji se vrši na Srbe zamagljuje jednu veliku činjenicu. Zajednica srpskih opština nisu čak ni izvršna ovlašćenja u svim sferama, nego samo u 4 konkretne. Znači, to su ekonomski razvoj, to je zdravstvo, obrazovanje i to je urbani i ruralni razvoj. Znači, samo oko te 4 tačke je dogovoreno da zajednica srpskih opština ima pun nadzor.
Gospodine Peci, mislite li vi da na Kosovu postoji snažna bojazan da bi zajednica srpskih opština mogla da se pretvori u ono što je Republika Srpska u Bosni i Hercegovini?
Ja se gotovo u potpunosti slažem sa gospodinom Surlićom. što je rekao oko zajednice. I ja mislim da u Kosovu ne postoji rizik da se stvari neka Republika Srpska, jer prosto to nije moguće. Ja samo imam jednu primjedbu što se tiče broja stanovnika, stvarno ne znam koliko je broj Srba sada na Kosovu, ali mi imamo sada kod svih nacionalnosti na Kosovu ima veliki broj ljudi koji idu van zemlje, stanovništvo Kosova se smanjuje drastično. To možemo vidjeti valjda iduće godine kad ćemo napraviti novi popis stanovništva i imat ćemo tačne brojke što se tiče toga. Taj trend da stanovnici Zapadnog Balkana napuštaju svoje zemlje, to nije samo kod nas na Kosovu, nego ja mislim da se smanjuje također koliko znam u Bosni i Hercegovini i u samom Republici Srpskoj se smanjuje broj stanovništva. I šta hoću da kažem, smanjivanje broja stanovništva ne može da bude parametar u ovim vremenima, pošto taj trend pogađa sve.
Gospodine Suriću?
Na Kosovu srpska zajednica trpi sistemsku diskriminaciju, pravo na korišćenje jezika, pravo na korišćenje svojih dokumenata, pravo na ostvarivanje autonomije kojim je dogovorena u pregovorima, pravo na kulturnu baštinu, jer uprkos svim pritiscima međunarodnih aktera, lokalne vlasti u Dečanima ne žele da vrate zemlju manastiru. Zatim od vlade Albina Kurtija sve nevladine organizacije koje su pratile etnički motivisane napade prate učestali broj etnički motivisanih napada, pre svega na pripadnike srpske zajednice, na povratnike, i to govori kako ekstremna nacionalistička retorika samoopredeljenja zapravo ima direktne posljedice po život ljudi. I na kraju za srpsku zajednicu pogotovo ono što je zabrinjavajuće jeste da u svim analizama, u svim upitnicima pored ekonomskog ističu i problem bezbednosti, i da je problem bezbednosti ujedno i razlog zbog kog bi napustili Kosovo, i činjenica da je trećina za 10 godina od ukupnog broja Srba napustila Kosovo, to već mora biti alarmantno kako za Kosovo i kosovske institucije, tako i za širu međunarodnu zajednicu.
Nismo imali popis da to znamo, gospodine Surliću. Kako ste došli do tih podataka, to meni nije jasno.
To su znači analize koje su rađene preko Crvenog krsta i procene, taj broj je znatno manji. Nemamo popis, ali činjenica je svakako da stanovništvo odlazi i da je reč o masovnom broju.
Ne. Takve analize, vi ste naučnik i ja sam naučnik, znamo da te analize i Crveni krst ima posla samo sa UNHCR, imaju posla samo sa ovim, kako se to kaže, refugees.
Koji,
šta imate Crveni krst posla kad ljudi mirno idu negdje, ništa? Ja mislim da to nije tačno. Šta hoću da vam kažem oko toga? Prvo, Srbi na Kosovu nisu diskriminovani, jer na lokalnom nivou oni vode svoj život. Srpska zajednica na Kosovu ima 10 opština u kojima vodi svoj život kako hoće, kao i ostale opštine na Kosovu. Što se tiče bezbednosti, u svim opštinama srpske većine na Kosovu policajci su u većini i komandiri policije su Srbi. Ja ne znam stvarno više šta može tu da se radi. Ako treba policija na lokalnom nivou neku podršku od centralnog nivoa, to mogu dobiti kad god hoće. A što se tiče Dečana, ja mislim da je to sramota za Kosovo što nije do sada sprovedilo odluku Ustavnog suda. To je sramota za Kosovo.
Slušali smo most koji je pripremio Omer Karabeg.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Poznati novinar iz Kragujevca Miroslav Jovanović morat će narednih 5 godina da živi sa trećinom svoje penzije, jer će druge 2/3 odlaziti na namirivanje odštetnog zahtjeva na osnovu tužbe protiv gradskog nedjeljnika Svetlost, u kome je gotovo 4 godine bio glavni i odgovorni urednik. Te novine su ugašene još 2011. godine, a 21. i formalno izbrisane iz registra, ali će Jovanović još dugo trpjeti posljedice zbog istraživačkih tekstova koje je Svjetlost objavila 2004. i 2005. godine. Opširni je Branko Vučković.
Kragujevački nedeljnik Svetlost je krajem prošlog i početkom ovog veka bio zatrpan tužbama pojedinaca o kojima je pisao, koji su tražili odštetu za pretrpljene duševne bolove. Miroslav Jovanović, koji je u to vreme bio urednik lista, kaže za Radio Slobodna Evropa da su sudovi odbacili većinu tužbi, ali da je Svetlost izgubila 3 spora i oštećenima isplatila pozamašnu novčanu odštetu.
Tekstovi su objavljeni 2004. i 5. godine. To su bila 2 autorska teksta i jedno pismo čitaoca. Dosuđene su onda neprimereno velike kazne. Svetlost je kompletno isplatila sve te kazne troškove i u tom momentu nije potraživala nikakvo učešće u tim troškovima ni mene kao glavnog urednika ni autora.
Međutim, Svetlost je 2007. godine privatizovana, a 2 godine kasnije svi urednici i novinari su dali otkaze i osnovali Kragujevačke novine, zbog čega je, kako Jovanović kaže, ubrzo usledila odmazda bivših poslodavaca.
Mi smo u maju izašli i u maju smo počeli da izdajemo Kragujevačke novine. Već u junu, mjesec dana kasnije, stigla mi je tužba od Svetlosti da moram da platim, da učestvujem u onim troškovima sa 820.000 dinara.
Osnovni sud u Kragujevcu je tek 2014. godine presudio u korist Svetlosti, odnosno obavezao je Jovanovića da bivšoj firmi plati taj iznos i sudske troškove. On se žalio, ali apelacioni sud nije usvojio žalbu, pa je pre 2 godine dobio rješenje javnog izvršitelja da pod pretnjom plenidbe imovine isplati ceo dug. Nevladina organizacija Respublika tada je organizovala akciju prikupljanja pomoći za Jovanovića i na račun izvršitelja uplatila 860.000 dinara. Verovalo se da je time slučaj Jovanović okončan, ali se ispostavilo da nije tako, jer je ceo iznos prikupljenog novca pokrio samo kamatu. Prošle sedmice Jovanović je dobio obaveštenje javnog izvršitelja da mu je po odluci suda na neodređeno vreme do isplate celokupnog duga sa novim kamatama koje nastanu zaplenjeno 2/3 penzije. Tako će jedan od doajena kragujevačkog žurnalizma posle 45 godina profesionalnog rada u novinarstvu od svoje i onako skromne penzije na raspolaganju imati samo 1/3, odnosno 14.000 dinara mesečno. Nakon svega što mu se događalo u protekle 2 decenije, Jovanović kaže da mu je savest mirna i da su tekstovi zbog kojih i danas trpi posljedice bili profesionalno urađeni.
Tekstove zbog kojih smo mi dobili presude za naknadu nematerijalne štete zbog pretrpljenih duševnih bolova. Dakle, ja bi te tekstove i danas, sa 20 godina više iskustva i novinarskog i uredničkog, hladno objavio, što se kaže, jer u njima ničeg nije bilo sporno, oni su napisani profesionalno.
S druge strane, razočaren je sporošću sudova, zbog čega su kamate enormno narasle, ali i nepravednom presudom koja mu je ugrozila egzistenciju.
Da sam pre 17 godina, 18, napravio ne znam kakva krivična dela, do sad bi oslužio zatvorske kazne ili šta ja znam, već ovako će meni ostati, pošto evo sad već skoro ulazim u 70. godinu, figurativno da kažem, biti neka doživotna kazna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. U nastavku čujemo priču o Stefanu Zariću iz Bajine Bašte, koji je odbio primamljivu ponudu za posao u Njemačkoj i na planini Tari. Osnovao konjički klub i svoju ljubav prema konjima pretvorio u uspješan porodični posao. Stefan je imao uspješnu jahačku karijeru, 2 puta je bio prvak Srbije i više puta pobjednik ljubičevskih konjičkih igara. Novka Ilić.
Svoju jahačku karijeru započeo je Stefan na Tari u ranijem konjičkom klubu i nastavio u većim klubovima. Onda je on nabavio konja i nije se nadao da će sve brzo i dobro krenuti.
Kasnije sam više zanat isprekao velikim štalama, trkačkoj štali u Ljubičevu, Mergeli Zobnetica i to. 2019. godine smo krenuli. Prvobitno je to bio plan da imamo jednog konja, to koji je moj ljubimac, i ostali konji da nam budu tu za rekreativno jahanje, školu jahanja. Međutim, cijela situacija nam je baš išla na ruku, tako da već sad imamo sve. Konja. Ja sam se iznenadio, pošto trenutno kod mene u klubu ima 20 do 30 tu lokalnih djece koja jednom sedmično bar jašu, a odziv u sezoni je baš dobar. Svake godine nam dolazi otprilike leti 10 dana jedan čovjek iz Dubaja, on ima svog konja u Dubaju, ali oduševljen ovdje Tarom i sa našim konjima, tako da svake godine je redovan gost.
Konji zahtevaju svakodnevnu negu, ali Stefan u porodici ima pomoć. Pomažu i članovi kluba i škola jahanja za sada odlično funkcioniše.
Celog dana smo tu, trudimo se baš da konji imaju odlične uslove da uživaju, prvoklasnu hranu, svu negu, potkovani su na vreme, paste, vakcine i sve ostalo. Imamo za početnike rekreativno jahanje gde u pratnji vodiča mogu da jašu tu u malom krugu ili šetnju okolo po prirodi. Školu jahanja za one koji su zainteresovani da nauče da jašu i terensko jahanje, to je za iskusne jahače, gde u pratnji vodiča mogu da jašu po šumskim stazama, livadama i to po nacionalnom parku. Još nam fali zatvorni manjež za jahanje po lošem vremenu.
Gosti koji dolaze na Taru rado posete Stefanov konjički klub. Kažu, sa desetak časova mogu naučiti osnove jahanja. Sandra je često na Tari, kao i ostale dve devojke koje su članice kluba, a članstvo je pretežno žensko.
Dolazim iz Kraljeva i evo već godinu dana sam ovde u poseti. Stvarno sam oduševljena, prvenstveno konjima. Prvi put sam jahala ovde. Dečko mi je iz Bajne Bašte, on me doveo. Prelepo.
Ja sam Nina Dimitrijević, jašem nepune 4 godine. Volim konje zato što su veličanstvene životinje i oduvek sam ih volela. Pa da je zabavno, da je zanimljivo da su konji pametne životinje i da trebaju da probaju svakako.
Ja sam Sara, jašem godinu i po dana i mnogo volim konje. Generalno volim životinje i sviđa mi se baš ovaj sport. Pa terensko jahanje, endurance.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Etiopija je počela da proizvodi električnu energiju iz svoje gigantske hidroelektrane na pritoci Nila, koju smatra ključnom za svoj ekonomski razvoj, ali koja je podstakla tenzije sa susednim Egiptom i Sudanom, pišu svetski mediji. Pokretanjem jedne od 13 turbina kontroverzne velike etiopske renesansne brane, GERD, koja se gradi na Plavom Nilu, Etiopija je 20. februara počela da proizvodi struju, ukazuje Associated Press. Vlasti u Etiopiji tvrde da je brana vredna 4,2 milijarde dolara neophodna za razvoj zemlje i da će omogućiti distribuciju struje njenom stanovništvu, koje broji više od 110 miliona ljudi. Brana GERD, koja će imati ukupan kapacitet proizvodnje energije od 6500 megavata, bila je izvor napetosti između Etiopije i drugih zemalja na Nilu, odnosno Sudana i Egipta, koje se plaše da će brana izazvati nestašicu vode nizvodno. Vlasti u Etiopiji tvrde da će brana koristiti i tim zemljama, jer Etiopija planira da izvozi struju preko Egipta i Sudana u Evropu. Nakon što je pritisnuo digitalni prekidač da bi uključio turbine u prvoj fazi projekta, premijer Etiopije je pokušao da uveri Egipat i Sudan da njegova zemlja ne želi da našteti njihovim interesima, navodi Reuters. Glavni interes Etiopije je da osvetli 60% stanovništva koje pati u mraku, rekao je premijer Abiy Ahmed u nedelju. Prema Svetskoj banci, Etiopija, druga najmnogoljudnija zemlja u Africi, ima drugi najveći deficit električne energije na tom kontinentu, sa oko 2/3 stanovništva bez priključaka na mrežu. Izgradnja brane GERD je počela 2011. godine i do završetka, koji je planiran za 2024. postaće najveća hidroelektrana u Africi. Raniji pregovori Etiopije, Egipta i Sudana pod pokroviteljstvom Afričke unije nisu doneli trilateralni sporazum o punjenju i radu brane, a Kairo i Kartum su zahtevali da Addis Abeba prestane da puni veliki rezervoar dok se ne postigne takav dogovor, što Etiopija odbila, ukazuje agencija France Press. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija sastao se prošlog jula zbog razgovora o projektu, ali je Etiopija kasnije kritikovala sednicu kao beskorisnu smetnju procesu koji vodi Afrička unija. U septembru je Savet bezbednosti usvojio izjavu kojom se tri zemlje ohrabruju da nastave pregovore pod okriljem Afričke unije. Egipat polaže istorijsko pravo na Nil, koje datira iz sporazuma iz 1929. koji mu je dao pravo veta na građevinske projekte duž reke. Ugovor iz 1959. dao je Egiptu pravo na 66% rečnog toka, sa 22% za Sudan. Ipak, dodaje AFP, Etiopija nije bila potpisnica tih sporazuma i ne smatra ih validnim.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Još jednom za kraj vijesti dana. Najmanje dvoje zaposlenih u Crnogorskoj komercijalnoj banci skinuli 14 miliona eura sa računa korisnika, pišu mediji. Bivši radnici kombinata aluminijuma najavljuju proteste. Inicijativa Mladih za ljudska prava iz Beograda podnijela prekršajnu prijavu protiv navijača koji su vrijeđali crnogorskog trenera Mirka Vičevića. Iranski borbeni avion se srušio na školu, troje poginulih. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.